Kõigepealt teated. Täna kell 6 toimub Tartus ja kell 17.30 Keilas noortele suunatud piirideta mängude õhtu teemal sügaval sees. Järgmisel reedel 7. oktoobril on Mervi Kalmuse piiblitund Markuse evangeeliumi 9. peatüki salmide põhjal. Piiblitund on kell 7 eetris Advent.ee lehel, kogudus.net lehel ja YouTube kanalid Advent ülekanded. Oktoobris alustab reedeti kell 5 Paides neljaosaline elustiili koolitus tasakaalustatud toitumise teemal. Koolitajaks Allan Randleb. Esimene kohtumine on 7. oktoobril aadressil Uustena 7. Lisainfo on telefonil 529-0902. Järgmisel hingamispäeval ilmub meie aeg. Seekord on fookuses missioni töö 21. sajandil. 15. oktoobril tähistab Tallinna kogudus oma 125. aastapäeva. Estonia kontsertisaalis toimub kell 13.00 kontsert Hinge Gala. Esitusele tuleb Eesti autorite kristlik koorimuusika. Esinevad erinevad koosseisud, solistid ning orkester. Kontserdi ajal on lastel eraldi tegevused koos juhendajaga ning avatud on kirjandusleht. Kõik raamatud on kontserdi külastajatele tasuta. Korjandus läheb seekord kohalikule kogudusele ja järgmine kord on Eesti Liidu ehitusfondi. Aga nüüd alustame seda tundi Jeesus Kristuse nimel ja alguslaul on 108. On alguslaul.
Thank you.
ootame. Ja taeva isa, ma tänan sind kõige nende lahkuste eest ja selle armu eest, mis sa oled meile osutanud. Palun ava nüüd meie süda ja mõistus seda jutlust vastu võtma, mida meile täna räägitakse ja räägi meie südamete vastu ja aita meil mõista seda sõna. Ole väga meile ligi ja ole nendel tundidel, kui me siin oleme sinuga. Ja aita, et see sõna saaks ka levida läbi meie teistele inimestele. Aga aita meil seda mõista ja ma palun seda sinu Jeesuse poja nimel. Aamen.
Palvekojas sirutas sul naaber oma käe ja sa tundsid südames, kui see oli nõnda hea. Usklikult üks käesurve südamest, mis tuleb, näitab, et veel tema hinges püha tuli põleb. Sellega ta ütleks nagu, sõber, astu julgelt. Ja sa imelikult koged, hinges muutub valgeks. Käesirutuses tunned elustavat jõudu, väsind usutiivul jälle kõrgustesse sõudu. Sellest lugeda võib välja, kõik me vennad, õed, ühe taevaisa lapsed, ühtsed piiblitõed. Ainult sõbralikult keegi sirutas sul käe ja sa sellest tänu meeles isa armu näed. Ära keeldu sirutamast vastu sellel käsi, kes nii üksi tunneb ennast. Usu teel ehk väsib. Kui sa üljatule nõnda mõistvalt vaatad silma, usu, taeva õnnistustest sa ei jää siis ilma. Kristus lähenes just sinna, kus ta abi vaja. Ei ta keeland ennast käies valurajal. Oma pea taukas krooni laskis suruda. Issand, las mind sinu jälgis alanduses kõndida.
Üks kord, 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 üks Missiooni jutt. Selle kvartalil on tähelepanu keskmes Lõuna-Ameerika divisioon, mis juhib 7. päeva adventkoguduse tööd järgmistes piirkondades. Ameerika Samoa, Austraalia, Kooki saared, Fidži, Prantsuse Poloneesia, Kribati, Nauru, Uus-Kaledoonia, Uus-Meremaa, Niue, Papua Uus-Guinea, Pitcair, Samoa, Saalamoni saared, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu ning Vallise ja Futuna saared. Jumal teeb hämmastavaid asju selles piirkonnas, kus on 40,5 miljonit elanikku, kellest 518 016 on adventistid, ehk üks adventist iga 70 elaniku kohta. 3 aasta eest oli üks adventist iga 78 elaniku kohta. Sel kvartalil on ainult 2 13. hingamispäeva projekti. Üks neist on Hope Chaneli telejaama ja Hope FM raadiojaama rajamine Papua Uus-Guineas. Teine projekt toimub divisioon juhtimisel ning eesmärgiks on 5-13 osalise laste telesarja tootmine ülemaailmse telelevi ja digitaalsete platvormide jaoks. Sari põhineb teemadel ja lugudel, mis on pärit raamatutest Tee Kristuse juurde, Ajastute igatsus, Kristuse tähendamissõnad, Patriarhid ja prohvetid, Apostlite teod ja Suur võitlus. Ja nüüd siis missioni jutt, lootuse leidmine. Kristie kasvas üles Aasias perekonnas, kellel polnud mingeid religioosseid tõekspidamisi. Teismelisena küsis ta endalt, mis on elu mõte? Ta arvas, et kui inimesel on elada ainult üks elu, siis parim on süüa, juua ja olla rõõmus. Kuid selline elu tundus talle mõttetu. Ühel suvel osales Kristie inglise keele kursusel. Õpetaja oli pärit Ameerika Ühendriikidest ja ta oli teoloogia doktor. Esimese tunni alguses tutvustas ta end ja jagas lugu imest, kuidas Jumal oli tema elu autoavariis säästnud. Tema auto oli avariis tõsiselt kahjustatud, kuid ta tundis, nagu oleks katnud teda hiiglaslik kruus, mille tõttu pääses ta vrakist tervena. Lugu imest avaldas Kristile sügavat muljet ning kohe pärast tundi rääkis ta sellest oma vanematele. Möödus 10 aastat ja Kristie mõtles taas Jumalale, siis kui läks Kanadasse puhkusele. Vancouveris tema hotelli lähedal asus üks kirik. Ta nägi kiriku värava juures seismas meest, kelle käes oli silt kirjaga "Tagasi koju". Samal päeval hiljem möödus ta taas kirikust ja nägi sama meest ikka veel selle sildiga seal seismas. Tuul oli tol päeval tugev ja Kristie imestas, miks oli mees valmis sildi hoidmise nimel ilma trotsima. Pilt silti hoidvast mehest mõlkus tal meeles veel kuid hiljem. Ta otsustas, et kristlikes uskumustes peab midagi erilist olema. Kodus astus Kristie magistratuuri. Ta oli üllatunud, kui õpetaja andis talle ja teistele tudengitele kingituseks pühendushetkede raamatu. Raamat avaldas talle sügavat muljet, sest vastas mõnedele tema küsimustele elu mõtte kohta. Ta kirjutas õpetajale tänuks meili ja andis märku, et soovib Jeesusest rohkem teada saada. Õpetaja tutvustas teda teisele õpetajale, kes viis oma kodus läbi iganädalast õhtust teenistust. Kristie tundis selles grupis end armastatu ja vastuvõetuna ning hakkas iga päev piiblit lugema. Mõne aja pärast andis ta oma südame Jumalale. Kristie käis mitmes kirikus ja kirikuüritustel, kuid tajus, et tema suhtes Jumalaga oli midagi valesti. Möödus 2 aastat ja Kristia märkas reisil Uus-Meremaale juhuslikult teleris Hope Chanelit. Tagasi kodus otsis ta internetist ja leidis Hope Chanelli hingamispäeva kooli programmi YouTube'is. Ta hakkas Hope Chanelli hingamispäeva kooli vaatama ega suutnud katkestada. Hingamispäeva kooli vaatamises sai tema päeva õnnelikum aeg. Mõne kuuga vaatas ta ära 3 aasta jagu Hope Chanelli hingamispäeva kooli. Kõik episoodid, mis tol ajal saadaval olid. Tänu saates osalejatele oli piiblit lihtne mõista ja talle meeldisid nende naeratavad näod. Seda vaadates sai ta Jumalast selgema pildi. Ta mõistis, et Jumal on halastusrikas, kutsub inimesi tagasi enda juurde, et neid päästa ning on alati valmis andestama. Esimest korda tundis ta, et suhe Jumalaga on terviklik. Ta otsustas ühineda 7. päeva adventkogudusega ja saada ristitud vettekastmise teel. Ta ütleb, tänan Jumalat, et ta tõi minu ellu Hope Chanelli hingamispäeva kooliprogrammi, et minu vaimulikkust kasvatada. Nüüd olen valmis andma kogu oma elu Jeesusele ja soovin elada elu, mis austab Jumalat. See on tõeline elu mõte. Aitäh 13. hingamispäeva annetuste eest, 2016. aastal, mille abil sai Hope Chanellist tasuta kanal, mis levib kogu Uus-Meremaal. Hope Chanelli laialdase levi tõttu sai Kristie seda vaadata, kui külastas Uus-Meremaad mõne päeva 2016. aastas, samal aastal, mil kanal hakkas üle riigi levima. Sellel kvartalil toetate teie 13. hingamispäeva tavad teie 13. hingamispäeva annetused Hope TV ja Hope Raadio laiendamist Paapua Uus-Guineas.
Tere armas kogudus! Kuna Toivo on täna Jõgeval, siis palus ta mul täna sõna jagada. Esialgu panin tänase jutluse pealkirjaks saunapidu. Ebatavaline pealkiri jutlusele, kas pole? Mis saab olla ühist piiblil ja saunapeol. Aga kui mõtted edasi arenesid, siis mõtlesin, et pealkirjaks võiks ka panna tahan, et kõik oleks nii nagu enne. Alustuseks räägin loo, mille kuulsin mehelt, kelle endaga see päriselt juhtus. Sellel mehel oli tuttav, kes oma korratu eluviisi ning oskamatuse tõttu rahaga ümberkäija oli sattunud probleemidesse ja suurtesse võlgadesse. Kuid ta oli pärinud oma vanavanemate maja ja nii öelda august välja saamiseks, otsustas ta maja maha müüa. Ning mees, kellelt selle loo kuulsin, nõustus selle maja ära ostma. Koos vaadati maja ja kõrvalhooned üle, lepiti kokku tingimustes ja hinnas. Seejärel mindi notari juurde, vormistati tehing ja maja sai uue omaniku. Mööda läks aasta või isegi 2. Oluline osa uue omaniku elust oli siiski Tallinnas. Kuid ühel õhtul Tallinna kodus olles helises mehe telefon. Helistajaks oli tema naaber Rakverest, kes andis mehele teada, et mehe saunas käib parasjagu lärmakas pidu ning kui pidu samamoodi jätkub, siis on ta sunnitud kutsuma politsei. Majaomaniku esimene reaktsioon oli täielik jahmatus. Mis pidu? Minu saunas. Miks mina sellest midagi ei tea? Kuulnud veel, et tema aias liigub ringi palju kummalist võõrast rahvast, pani majaomanik autole hääled sisse ning sõitis vaatama, mis tema saunas siis ikkagi toimub. Kohale jõudes nägi majaomanik, et naaber oli rääkinud tõtt. Saunas põlesid tuled, muusika tümpsus taevani. Mees avas ukse ja nägi, et tema saunamajake on võõraid saunalisi pungil täis. ent ühe inimese nende seast tundis mees eksimatult ära. See oli endine omanik, kellelt mees oli maja koos kuuri ja saunaga ostnud. Ent nüüd istus endine omanik peoperemehena laua otsas ning väitis, et saun kuulub talle ning ta võib teha seal, mida tahab. Asjade klaarimise käigus jõudis kohale naabri poolt kutsutud politsei, kes alguses jäi endise omaniku juttu uskuma ning tahtis uue tegeliku omaniku sisse tungijana minema viia. Ent lõpuks õnnestus siiski tõde selgitada ning politseiga koos pidi lahkuma saunapeo korraldanud endine omanik. Pidulised asutasid ennast samuti minekule, kuid jäid siiski tänava nurgale passima. Mehel oli tükk tegemist, et lõpuks kogu seltskond laiali saata. Õnneks ootamatuid saunapidusid enam rohkem ette ei tulnud. Piibel ei räägi midagi saunadest ega saunapidudest, kuid kas piiblist võib leida tegelasi, kelle mõtteviise käitumine on samasugune kui saunapeo korraldanud endisel majaomanikul. Tegelasi, kellele on antud Jumala poolt eriline positsioon või eesõigused, mida igaühel ei ole, kes on need ära annud või käest pillanud, kuid seejärel keeldunud kaotust tunnistamast. Esimese sellise tegelase leiame esimese Moosese 25. peatükist, loost, mis räägib kahest vennast. Loen salmid 29 kuni 34. Jah, peatükk 25. Kord keetis Jaakob leent. Eesavaga tuli väljalt ning oli väsinud. Ja Eesav ütles Jaakobile, anna mulle ometi süüa seda punast leent, sest ma olen väsinud. Sellepärast hakati teda kutsuma Edomiks. Aga Jaakob ütles, enne müü mulle oma esmasünni õigus. Ja Eesav vastas, vaata, mina ju suren nii kui nii, milleks mulle siis veel esmasünni õigus? Ja Jaakob andis Eesavile leiba ja läätse leent. Ja tema sõi ja jõi, tõusis üles ja läks ära. Nii vähe hoolis Eesav esmasünni õigusest. Piibli aegadel peeti esmasündinud väga tähtsaks. Temas sai järgmine perekonna pea. Ning see info, mis ma leidsin, ütleb ka seda, et ta võis pärida kaks korda suurem osa oma vanemate pärandusest kui teised. Vana testamendi järgi on esmasündinud eriliselt pühendatud Jumalale. Esmasünni õigus sai müüa ning selle võis ka kaotada, nii nagu selle kaotas Jaakobi esimene poeg Ruuben. Möödub aeg ning vendade isa Iisak soovib Eesavit kui esmasündinud tõnnistada. Siit võib aimata asjaolu, et Iisak ei teadnud vendade vahel sõlmitud tehingust ja paistab, et Eesav ei võtnud esmasünni õiguse loovutamist üldse tõsiselt. Ent kui Eesav mõistab, et ta ongi päriselt ilma jäänud nii esmasünni õigusest kui ka isa õnnistusest, on ta meeleheitel. Esimese Moosese 27. peatükk ja salm 36. Siis Eesav ütles, eks temale ole nimeks pandud Jaakob. Juba teist korda on ta mind petnud. Ta võttis mu esmasünni õiguse ja vaata, nüüd võttis ka mu õnnistuse. Pange tähele, võttis mu esmasünni õiguse. Aga kuidas selle võtmisega siis ikkagi oli? Piibel ütleb, et Eesav oli väljal, ta tuli tagasi koju. Me ei tea, kui kaua ta seal väljal oli. Aga arvestades seda, et Iisaki majapidamine oli suur ja jõukas, siis oleks tal ju olnud võimalus endale midagi söödavat kaasa võtta. Ja teiseks, kui ta koju tagasi jõudis, siis on vähe usutav, et niisuguses suures ja jõukas majapidamises ainus söödav toit oli Jaakobi keedetud läätseleem. Mõned salmid hiljem on öeldud. Salmis 41. Ja Eesav hakkas Jaakobit vihkama õnnistuse pärast, millega ta isa teda oli õnnistanud, ja Eesav mõtles iseeneses. Küllap tulevad mu isa leinamise päevad, siis ma tapan oma venna Jaakobi. Ehk siis Eesav oli oma õiguses nii kindel, et oma venna tapmine tundub talle parim lahendus selles olukorras. Teise sarnase mõtteviisiga tegelase võime leida esimesest Saamuli raamatust. Iisraeli rahvas on otsustanud endale valida kuninga, hoolimata prohvet Saamuli hoiatustest. Kui rahvas hoiatustest ei hooli, laseb Jumal Saamuelil võida kuningaks silmapaistva öelimusega Sauli, Kiisi poja. Sauli teisel valitsemisaastal sõdib Iisrael vilistidega ning kätte on tulnud kriitiline olukord, kus suur vilistide vägi on kogunenud sõdima Iisraeli vastu. Sellest, mis juhtus, võime lugeda esimese Saamuli raamatu 13. peatükist, salmidest 8-14. Kui Saul oli oodanud 7 päeva Saamuli poolt määratud ajani, Saamuel aga Kilgalisse ei tulnud, siis hakkas rahvas tema juurest laiali valguma. Siis ütles Saul, tooge mulle põletusohver ja tänuohvrid. Ja ta ohverdas põletusohvri. Aga kui ta põletusohvri ohverdamise oli lõpetanud, vaata, siis tuli Saamuel ja Saul läks temale vastu teda teretama. Aga Saamuel ütles, mis sa oled teinud? Ja Saul vastas, kui ma nägin, et rahvas mu juurest laiali valgus ja sina ei tulnud määratud ajaks, vilistid aga kogunesid Mikmassi, siis ma mõtlesin, nüüd tulevad vilistid mu vastu alla Kilgalisse, aga mina ei ole veel issanda palet leevendanud. Siis ma sööandasin ja ohverdasin põletusohvri. Saamuel ütles Saulile, sa oled talitanud mõistmatult. Sa ei ole pidanud issanda oma jumala käsku, mis ta sulle andis, sest nüüd oleks issand kinnitanud su kuningriigi Iisraelis igaveseks. Aga nüüd ei jää su kuningriik püsima. Issand on enesele otsinud oma südame järgi mehe ja issand on teda käskinud olla vürstiks oma rahvale, sest sina ei ole pidanud, mis issand sind on käskinud. Hiljem, kui Saul jätab hävitamata käsu vastaselt amalekkide vara ning nende kuninga, kinnitab prohvet Saamuel Saulile veel kord, et Saul on hüljanud issanda sõna ning issand hülgab Sauli, nii et ta ei või enam olla kuningas. Kuid nagu Eesav, keeldub ka Saul tunnistamast tegelikust, mis talle ei meeldi, mis tema plaanidega ei sobi. Ja samamoodi leiab Saul, et lahenduseks on selle mehe surm, kes Sauli silmis on endale võtnud rahva armastuse ja lugupidamise, mida Saul endiselt enda omaks peab. Esimese Saamuli 18. peatükk ja salmid 6-12. Saul hakkab Taavetit taga kiusama. Ja kui nad olid kodupoole tulemas, pärast seda, kui Taavet oli vilisti maha löönud, läksid naised kõigist Iisraeli linnadest lauldes ja tantsides kuningas Saulile vastu, olles rõõmsad trummide ja simblitega. Ja tantsivad naised laulsid vastastikku ning ütlesid, Saul lõi maha oma 1000, aga Taavet oma 10 000. Siis Sauli viha süttis väga põlema, sest see sugune kõne oli ta meelest paha. ja ta ütles, Taavetile annavad nad 10 000, aga minule annavad 1000. Nüüd puudub tal veel ainult kuningriik. Ja sellest päevast alates hakkas Saul Taavetile kõõrti vaatama. Järgmisel päeval tuli kuri vaim Jumalalt võimsasti Sauli peale ja ta märatses kojas. Taavet mängis siis oma käega kannelt nagu alati, aga Saulil oli piik käes. Ja Saul viskas piigi ning mõtles, ma naelutan Taaveti seina külge. Aga Taavet tõmbus 2 korda tema eest kõrvale. Saul kartis Taavetit, sest issand oli temaga, olles aga Saulist lahkunud. Keegi meist ei ole kuningas ega Iisaki sarnase patriarhi järeltulija, kuid millised näiteid meie ajast võib veel tuua lisaks saunapeo korraldanud endisele majaomanikule. See võib olla vägivaldne mees, kes ahistab ning jälitab oma pereliikmeid, kuigi nood on teinud otsuse ilma temata eluga edasi minna. See võib olla keegi, kes hooletuse või valede valikute tõttu jääb ilma talle hästi sobivast töökohast, kui te lepi töökoha kaotusega ning leiab, et temaga on ebaõiglaselt käitutud. See võib olla keegi, kes on maha jätnud oma lähedased või sõbrad, on neid alt vedanud, kuid eeldab, et see kuidagi edaspidiseid suhteid ei mõjuta. Kokkuvõttalt see on keegi, kes ühel hetkel teatab, ma otsustasin, et hoolimata minu eelnevatest valikutest olen ma nüüd tagasi ja kõik jätkub nii nagu enne. Kus selles loogikas on viga? Viga on sõnades ma otsustasin. See, kuidas elu edasi läheb, ei ole enam nende inimeste otsustada. Kui oled teinud teadlikult kaasinimestele haiget, siis nemad otsustavad, kas ja millised saavad olema edaspidised suhted nendega. Ei saa alati eeldada, et inimesed andestavad. Ja isegi kui andestatakse, võib see ikkagi tähendada, et suhted ei ole enam endised, midagi on pöördumatult katki läinud. Kui oled mingi asja ära andnud või ära müünud, siis otsustab selle asja üle uus omanik. Kui oled tööandja usaldust petnud, siis on täiesti loomulik, et sellesse töökohta sind rõõmuga tagasi ei oodata. Piiblist leiab siiski ka tegelase, kes erinevalt Eesavist ning Saulist mõistab peale karmi kogemust, et elus ei ole võimalik vajutada lihtsalt restart-nuppu nagu arvutil, nii et kõik oleks täpselt samamoodi nagu enne. Luuka evangeeliumi 15. peatükist, salmidest 11-19, leiame ühe tähendamissõna. Jeesus ütles, ühel inimesel oli 2 poega. Ja noorem neist ütles isale, isa, anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. Ja isa jagaski varanduse nende vahel. Ja juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kõik kokku ning reisis kaugele maale ja seal pillas ta ära oma vara, elades ohjeldamatult. Aga kui ta oli kõik ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg ja puudus hakkas temalegi kätte tulema. Ja ta läks ja poetas enda ühe sealt maa kodaniku juurde, ning see saatis ta oma väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kõtradest, mida sead sõid ja ükski ei annud talle. Aga kui ta jäi mõttesse, siis ta ütles, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, aga mina suren siin nälga. Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Pea mind nagu üht oma palgalistest. Kadunud poeg saab suurepäraselt aru, et nüüd otsustab isa, mitte enam tema, kuidas kõik edasi läheb. Kadunud poeg erinevalt Saulist ja Eesavist ei nõua taga oma õigust. Ta saab aru, et on oma õigused ise elus maha mänginud. Ja nii läheb ta isalt paluma endale kohustusi, aga mitte õigusi. Kui Jumal on sinu ellu annud midagi, mille eest on põhjust talle tänulik hoida, tänulik olla, siis pea seda kalliks ja hoia hästi. Hoia oma suhet Jumalaga, et tema annaks tarkust seda teha ning ära tunda õigel hetkel need otsustamise kohad, kust võib see alguse saada allakäik, kust asjad võivad hakata minema valesti. Ent kui see on siiski juhtunud ja oled kaotanud oma valikute tulemusena midagi väärtuslikku oma elus, siis ei ole mõtet ja ei ole mõistlik käituda kui see, kes kutsus sõbrad peole sauna, mis polnud enam tema oma. Eeskujuks on siin kohal kadunud poeg, et me saame teha nii nagu tema, minna alandlikult oma taevase isa ette, saades aru, et asjad edasine käik ei ole enam minu otsustada, vaid Jumala otsustada ja ka kaasinimeste otsustada. Võin püüda tehtud kahju heaks teha, kui see on võimalik, kuid see on lõppkokkuvõttes siiski Jumal, kes otsustab, kas anda kaotatu tagasi, näidata, et saab ka ilma, või siis anda kaotatu asemele midagi uut, midagi teissugust. Usaldagem siis teda, et tema teab meie jaoks parimat lahendust. Aitäh!
Panema annetuse kohalikule kogudusele. Ja lõpulaul on 85.
Hea taevane isa, me täname sind selle hingamispäeva eest. Täname selle eest, et meil on kogudus, kuhu kokku tulla. Tänu, et meil on meie armsad koguduse kaaslased. Palun ole ka nendega, kes täna ei saanud tulla. Ole neile väga lähedal. Ja sina näed kõiki olukordi, mis on meie südames. Ja sina tead ka vastuseid meie küsimustele. Palun aita siis, et me oskaksime neid vastuseid kuulata ja omaks võtta. Palun ole meiega sellel tänasel hingamispäeval, kui me nüüd läheme koju või me läheme kellelegi külla, kuidas keegi. Palun aita, et sina võiksid täna meiega koos olla igal pool kaasas ja samamoodi ka järgneval nädalal. Tänu sulle sinu õnnistuste eest ja palun aita, et me ikka uskaksime seda kõike hinnata, mida sa meile oled teinud. Jeesuse nimel, aamen.
Jeesuse nimel, aamen.
ilusat hingamispäeva kõigile.